Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на ЗЕЛС и градоначалник на Општина Кисела Вода, Орце Георгиевски. Господине Георгиевски, дамовиве се вжешти атмосферата меѓу вас и градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска. Освен за комуналната хигиена, каде ви заглави соработката?
Па има повеќе сфери во кои што немаме соработка, односно да бидам попрецизен, малку се сферите каде што имаме соработка, речи се никаде. И тоа се случува не изминати во месец дена, не изминатава недела дена, туку со месеци на назад тоа трае. Ние практично имаме блокада активна на секое поле од страна на градот Скопје и јавните предпријатија и целата ситуација, знаете, и самите кулминираше вечерта кога ние практично влеговме да завршиме работата како градоначалници од скопските општини на оние кои што треба да си ја завршат работата, а ја немаа завршена работата. Наидовме на неразбирање од нивна страна и место да кажат благодарам за тоа што влеговме во коштец со проблемот, откако неколку дена се таложеше отпад по главниот град, по улиците, нашите граѓани, нивното здравје беше ставено во ризик. Ние добивме блокада вечерта во доцните часови пред јавното предпријатие Дрисла, а подосно се соочивме, нели, со оние би рекол несмасни изјави од нивна страна и за тоа дека ќе казнувале Кисела Вода како општина и општина Сопиште за тоа што сме одложиле дел од отпадот пред Дрисла.
Рековте дека нема да го платите.
Па нема основ да го платиме од повеќе аспекти. Главниот аспект е тоа што инспекторите на град Скопје го имаат пречекорено своето овластување, односно постапуваат, ги тераат да постапат на територија која што не е нивна надлежност. Па вчера во Бунило дури пробаа да се извадат дека имале објект, односно јавното предпријатие Дрисла, дека било собственост на градот Скопје. Тоа значи дека ако ние како општина Кисела Вода имаме некој одмаралиште или објект во Велес, јас би можел со инспекцијата да постапам во градот Велес, што говори за тоа колку не си ги познаваат овластувањата, не ги познаваат законите, но и не, за жал, не знаат со која територија администрираат во Скопје, односно која е територијата на градот Скопје, што вака е фрапантно за мене.
Вие баравте да се расформира комунална хигиена, да ви се дадат ингеренциите и механизацијата вам.
Точно.
Колку тежи бизнисот со собирање на комунален смет?
Видете, за мене е ирелевантно колку тежи бизнисот со собирање на смет и кој е во тој бизнис. За мене е многу важно кога ќе излезам на улица, прво гледката која што не обкружува да биде пријатна за гледање. Второ, да бидеме експедитивни и експресно да се спроведуваат постапките за почиста животна средина. Знаеме дека ако во Скопје се направи анкета денес, втора тема во градот е хигиената. А на хигиената многу малку се внима. И затоа сметам дека ако се расформира комуналното предпријатие, и тоа не е само мој личен став, во тоа сме обединети сите градоначалници од Скопје, знаете дека имавме пресконференција поврзана со таа работа. Сите градоначалници, ќе повторам, од сите политички партии кои што партиципираме во Скопскиот плански регион, пред неколку ден имавме и пресконференција. Јас сметам дека со трансформација на предпријатието, комунална хигиена, која што за жал во моментов не се ги врши како што треба работите, од една страна ќе имаме поекспедитивна постапка, ќе имаме почиста и поздрава животна средина и на крајот на денот тоа ќе чини многу помалку од тоа што ги чини во од денешна гледна точка комуналната хигиена.
Што би била разликата ако вие ги земете
инфекција? Ето, разликата прво ќе биде ќе нема вработувања колку да бидат луѓе на партиски вработени по списоци, да земат плата и да не одат на работа. Јас поздравувам секој чекор на било кој државен функционер, вклучувајќи е директорката на комунална хигиена, со кој што врши заштита на одредено јавно предпријатие или на некоја било која државна институција, се со цел заштита на парите на граѓаните и постапување охрабрувам против лица кои што не оделе на работа, а земале плата.
Токму тоа но... го коментираш тврдењето на градоначалничката на град Скопје Арсовска за вработувањето во комуналните предпријатија, дека вработените не оделе на работа, а земале плата за тоа што се партиски вработување.
Се е тоа одлично и јас истото го поддржувам и ги охрабрувам сите да постапуваат во таа насока. Но главното прашање, што беше договорот до сега и со кого се преговарало и договарало за после две години, вие како менеджер на една институција, да сватите дека имате над 30, 40, 50 на лица кои што не оделе на работа и земале плата. Што правеа две години? Ако две години на некој му се потребни да свати како менеджер дека има повеќе од 50, 60 или не знам колку плати кои што завршуваат напразно во нечи джеп, тогаш што станува збор и ние што да очекуваме за реализација на некои други реални и сериозни проекти кои што треба да се инвестираат и да се реализираат за да се подобри животот на нашите сограѓани.
Дали вие можете да ја кажете не на вашата партија ако ви бара вработување, например?
Па, мене партијата не ме побарала изминатава година и 7-8 месеци од која сум градоначалник, ниту еден да го вработам од партијата. Ниту пак јас сум човек кој што ќе дозволи некој да му се јави и да му каже треба да вработиш некого или тој треба да биде на список ставен за да зема плата, а да не оди на работа.
СДСМ ве обвинува дека и вие сте дел од проблемот со сметот во Скопје и дека граѓаните не ги интересирало што сега се кајете што сте дале поддршка на Арсовска за градоначалничка на Скопје. Како го коментирате ова?
Ето е вака, не треба никогаш да заборавиме дека пред да биде номиниран, односно да биде истакната како независен кандидат Арсовска, на која што и дадовме многу луѓе поддршка, за која што јас јавно сум кажал, јас сум политичар, но исто така сум и обичен човек. И често пати кога, како и секој човек, јас можам да направам грешка, кај мене доблеста е во тоа што јас знам да си признам и да се извинам за тоа. Јас многу пати го кажав тоа, дека длабоко се кајам што сум дал поддршка за господи Арсовска. Арсовска за изборите беше едната страна на приказната како независен кандидат и менеджер кој што многу ветуваше. Од другата страна ние го имавме Петре Шилегов, еден од најнеуспешните градоначалници во Скопје. И не треба тоа да го заборавим. Човекот кој што конкретно за мојата општина за 4 години има испишано 4 празни листа, односно нема испишано ништо. Еден проект нема сработено во општина Кисела вода. Да не правам паралела со Коце во минатото, кој што можам да набрам најмалку 10 проекти кои што ги има реализирано во на територија на општина Кисела вода. Така сметам дека се мери капацитетот и тоа дали некој заслужува довербата или не ја заслужува. За жал, изминатава година и 7-8 месеци, Данела Арсовска се стреми да стане полош градоначалник од Петре Шилегов. Јас не можам да разберам, но околу обвинувањата на Социјалдемократскиот сојуз, на луѓето кои што има најнекадарни кадри за градоначалници 4 години, кои што практично пустош направија на секаден из Македонија, вклучувајќи еве и Кисела вода, каде 3,5 милиони евра ја остаја општината во долг, без реализација на ниту еден капитален проект. На ниту еден капитален проект. Во услови кога и асистираат на Данела Арсовска, а тоа го видовме со асистенција на МВР вечерта кога беа вадени камиони од комуналната хигиена поради паниката што ги фати дека некој друг ќе им ја сработи работата, а јавноста би ги осудила за тоа. Гледаме дека вчера јас доживав напад од Социјалдемократскиот сојуз поради тоа што јас ја нападнав, односно ја кажав вистината за Данела Арсовска и за тоа дека излегува од овластување, ги втурнува своите инспектори во лоша состојба од која што ќе треба да одговараат утре ден, зато што ќе треба за тоа да се сочиме на суд. СДС во безиденост пробува мене да ме обвини дека јас сум бил виновен, а практично они асистираат во целиот процес. Тоа е парадокс.
Во врска со расадник, таму беше стопирано градењето. Докаде е работата, односно дали целосно се откажавте од градење во расадник?
Видете, за расадник, јас согласно и ветувањата моји во кампањата, кажав дека ќе се креира детален урбанистички план по волја на граѓаните, по пат на меѓународен конкурс за избор на идејно решение. Иако многумина во кампањата сметаа дека тоа го говорам декларативно и се декларативни мои заложби и дека нема истото да биде реализирано по изборите, јас докажав, како и застанатиот дел од моите ветувања пред изборите, дека и тука сум со конзистентен став, но и цврсто стојам на оно што сум го дал како ветување пред моите сограѓани. Во тек е меѓународен конкурс за изборно идејно решение. Мислам дека рокот му е до крајот на септември. Има формирано комисија во која што партиципиенти се најстручните лица од фелата на урбанизмот во Република Македонија, почнувајќи од господин Мишко Ралев, Огнен Марина, професорот и останати, но имаме и представници, мислам дека од Италија беше еден од архитектите кој што е представник во жирито. Целата постапка се води под покровителство или раката врз целиот процес, има стајано и UNDP, што е многу важно за мене, но партиципираат и во телото собственици на плацеви кои што има таму, затоа што не е тоа целосно државна собственост, туку некаде околу 80% е приватна собственост, и партиципираат граѓани кои што беа во минатото дел од протести кои што се организираат таму, едно тело расаних за можности. Така да, јас како што вети, сите учествуваат во процесот, освен јас. Јас сум изземен на страна и ќе оставам најтранспарентно да се одвива овој процес. Мене ми е многу важно, и јас живеам во Расаник, ми е многу важно што спречив прво една катаклизма да се случи таму. Од 99 висококатници кои што беа планирани, тоа ми е вака најдраго, а за понатаму верувам дека ќе се избере некој идејно решение кое што ќе биде, како што и меѓународниот конкурс, пример за тоа дека можеме транспарентно и честно да функционираме во државата како општина. Мислам дека и изборот на идејно решение во перспектива би бил некое решение со кое што ќе се гордеам јас како градоначалник, сите наши сограѓани таму, но и целата јавност.
Тоа е, до пример, парк.
Изборот ќе зависи од идејните решенија кои што ќе стигнат до комисијата. Може да стигнат најразлични видови на предлози за идејни решенија. Дали ќе биде парк, дали ќе биде таму мораме да имаме ние образовни институции, тоа не е ставено во началата кои што мора да ги исполнуваат како услови за да партиципираат. Значи, необходен ни е еден соборен храм, ние во Кисела вода немаме соборен храм, знаете самите. Имаме неколку цркви, но соборен храм немаме голем. Необходна ни е градинка таму, на тој потек. Необходно ние таму се наоѓа, има земјоделски факултет и земјоделскиот институт простор, необходно ние високо образование да се предвиди, основно образование и уште многу други работи кои што се одјавен интерес, кои што верувам дека ќе бидат опфатени таму.
Дали во ЗЕЛС ќе биде отворена некаква постапка за градоначалникот на Струга Мерко, откако беше ставен на црната листа на САД?
Видете, ние не сме тело кое што може да отвори постапка. Ние на наредната седница ќе разговараме на оваа тема, но што е суштината? Рамис Мерко не е член на управен одбор на ЗЕЛС. Ниту пак е член во било кое тело. Член во структурите на ЗЕЛС е Општина Струга. Денеска е таму Рамис Мерко, утре може би ќе биде друг, заутре може би ќе биде трет. Што е суштината? Јас можам да говорам лично што мислам за тој случај. Еве, и ќе кажам јавно, јас да бев на местото на господинот Мерко, после таква состојба од наш стратешки партнер и такви изјави, најмалку што ќе направев е за првите 24 часа ќе си поднесев оставка од позицијата која што имам, и никако не би се сокрил од јавноста, би го кажал тоа јавно и транспарентно. Како зелске повторам, ние немаме ниту овластување некој, ниту пак истиот членува во управниот одбор, ете каде што би се покренало постапка да го разрешиме, но секако го осудуваме, тоа и јас и моите колеги, и сметаме дека, јас еве лично сметам, да не бидам погрешно разбран, дека најмалку што требаше господинот Мерко да направи е да си поднесе оставка после вакво нешто.
Дали вие ќе бидете следниот кандидат за градоначалник на град Скопје на ВМРО ДПМНЕ?
Видете, има доста време за тоа. Јас давам се од себе да оно што сум се обврзал да го реализирам пред моите сограѓани биде реализирано до крајот од мојот мандат. Тоа ми е вака најважната работа во моментов. А што се однесува на Скопје, мислам дека би бил многу подобар градоначалник од сите претходници.
Ви благодарам за интервјуто.
Благодарам и вам.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.